Ühed on tund muusikali, laulu sain, ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Welcome and bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Peter Molloy, kommunismi kadunud maailm. Meenutusi igapäevaelust raudse eesriide taga. Tont käib ringi mööda Euroopat. Kommunismi tont. Karl Marxi ja Friedrich Engelsi kommunistliku partei manifesti esimene rida. Tervishoid. Loode kuulub ühiskonnale. Iga üks, kes laste saamist ära hoiab, on rahvavaenlane, sest ta ignoreerib eesmärki tagada rahva järjepidevus. Nikolai Ceausescu. Kommunistlikes riikides kasutati rahvale pakutavaid tervishoiuteenuseid osavalt ära inimeste elu kontrolli all hoidmiseks. Võimuorganid rakendasid oma poliitiliste eesmärkide teenistusse nii arstid, ämmaemandad, meditsiinilaborid, kirurgiakabinetid kui haiglad. Et ka tervishoiusüsteemis kommunismi ideid ellu viia, töötas julgeolekusüsteem koos kõigi oma nuhkidega sageli meditsiinitöötajatega käsi käes. Nikolai Ceausescul olid grandioossed plaanid Rumeenia rahvaarvu suurendamiseks. Sellel eesmärgil otsustas ta muuta järglaste saamise riikliku tähtsusega küsimuseks. Kõigil rumeenlastel pidi olema palju lapsi. Plaani aitas ellu viia tema abikaasa Elena. Riikliku naiste nõukogu juhina käivitas Elena Ceausescu kampaania, mille käigus kutsuti naisi üles sotsialismi hüvanguks lapsi sünnitama. Samuti ei peljanud kommunistlikud võimukandjad arstide teenuseid poliitilistel eesmärkidel kuritarvitada. Näiteks läskis Ceausescu nii mõnegi dissidendi vaimuhaigeks tunnistada ja hullumajja saata. Põlatud haiguste Nagu näiteks AIDSi esinemise Rumeenias algas ta lihtsalt maha. Tšehoslovakia võimukandjad aga tembeldasid oma riigis elanud mustlased ebaterveteks ja püüdsid nende arvu piirata mustlas naisi steriliseerida lastes. 1965. aastal kasvas abortide arv Rumeenias enneolematult suureks. Iga vastsündinu kohta tehti keskmiselt 4 aborti. Järgmisel aastal alustas Ceausescu rahvastiku juurdekasvu kampaaniat lastes valitsusel keelata abortide tegemise nõnda nimetatud määrusega number 770. Riigipea oli mures, et peaaegu nulli lähedane iive jätab ta ilma tööjõust, kes võiks täide viia tema visiooni industriaalsest Rumeeniast. Määrusega number 770 keelati rasedust omal soovil katkestada. Erand tehti üle 40-aastastele naistele ja neile, kellel juba oli 4 last. Samuti neile, kes olid rasedaks jäänud vägistamise või verepilastuse tagajärjel. Ka võis raseduse katkestada naistel, kelle puhul oli karta, et sünnib väärarenguga laps või et rasedus seab naise elu ohtu. Kõigi teiste jaoks oli abordi tegemine kriminaalkuritegu, mille eest mõisteti vanglakaristus. Sama määrusega keelustati rasestumisvastaste vahendite tarvitamine. Määruse täitmist kontrollis orvelilik sunniaparaat. Et tohtrid seaduse vastaseks kuulutatud aborte ei teeks, hoidsid julgeolekutöötajad ja miilitsad haiglates, palatites ja operatsioonisaalides toimuval silma peal, jälgides hoolega kõiki arste ja patsiente, kellel selline patumõte võinuks pähe turgatada. Informaatoreid palgati nii arstide kui õdede hulgast. Määrus jäi kehtima 33 aastaks, kuni Ceausescu võimult kukutamiseni. Aastatega muudeti aborti lubavad tingimused üha piiratumaks. 1985. aastaks pidi naine selleks olema üle 45 aasta vana, või vähemalt 5 lapse ema. Ning ka siis tuli abordiks saada Rumeenia kommunistliku partei asjamehe luba. Lisaks hakati koolitüdrukuid ja vabrikute naistöölisi kohustuslikus korras gynekoloogiliselt läbi vaatama. Riik hoidis ka rasedatel pidevalt silma peal ja tundis huvi lastetute paaride vastu. Ceausescu seadis eesmärgiks suurendada 1960. aastate keskel 20 miljonini küündinud Rumeenia elanikkonna aastatuhande vahetuseks 30 miljonini. 5 ja 6 lapse emasid tunnustati emamedaliga. 7-9 lapsega naisi ema au ordeniga. Ning nendele naistele, kellel oli lapsi 10 või veelgi rohkem, anti kangelasema tiitel. Laste saamises peeti sotsialistliku võistlust, mille raames tehti kindlaks, mis elualal töötavad naised sünnitavad kõige rohkem. Ka üksikuid naisterahvaid veendi lapsi saama. Kuigi neid pidi ees ootama üksikema staatus. Süsteemi püüti kindlustada rahaliste hüvitiste abil. Võimetus kodumaa rahvaarvu kasvatamisse oma panus anda tõi see vastu kaasa rahalise karistuse. Kui abikaasad olid juba üle 25 aasta vanad ja endiselt lastetud, siis hakkasid nad suuremaid makse maksma ja asjaomased inspektorid võtsid nende voodi elu luubi alla. Algul saatis Ceausescu kampaaniat edu ja 1967. aastaks sündide arv peaaegu kahekordistus, kasvades veerand miljonilt poole miljonini. Sel ajal sündinud beebisid nimetati määruse lasteks. Beebibuum kestis siiski vaid lühikest aega. 1980. aastate alguses ületas ainuüksi legaalsete abortide arv taas vastsündinute arvu, mis oli suurtele rahasüstidele vaatamata langenud määruse eelsele tasemele. Järjest halveneva majandusliku olukorra ja üha langeva elatustaseme tingimustes ei olnud naised lihtsalt valmis rohkem lapsi sünnitama. 1980. aastate keskel kahanes järsult ka illegaalselt kätte saadud rasestumisvastaste vahendite, seal hulgas Nõukogude Liidu kaudu Rumeeniasse jõudnud Hiina kondoomide, Ungarist hangitud spiraalide ja lääneriikides smugeldatud antibeebipillide hulk. Rumeenlastel jäi raseduse vältimiseks vaid kolm võimalust. Katkestatud suguühe, tsölibaat või põrandaalune abort. Selle eest tuli maksta ränka hinda. Arvatakse, et salajaste abortide tõttu tekkinud tüsistustesse suri vähemalt 10 000 rumeenlannat. Seksuaalkasvatus puudus sel ajal täielikult. Seksuaalvahekorra tagajärjed langesid täielikult Rumeenia naiste kanda, sest keegi ei teinud midagi selleks, et ka Rumeenia mehed mingit vastutust tunneksid. Pole siis ka ime, et paljude naiste hinges sigines kommunistliku režiimi vastu sügav viha. Dr. Adrian Sangerjan 1980. aastatel piiras kommunistlik režiim Rumeenias abordi tegemise võimalusi veelgi ja rakendas uusi järelvalvemeetodeid. 1985. aastast hakati kõiki 16-45-aastaseid naisi nende töökohas kohustuslikus korras günekoloogiliselt läbi vaatama. Eesmärk oli avastada varjatud rasedusi. Selliseid läbivaatusi tegi ka Prašovi linnas tegutsenud günekoloog Adrian Sangerjan. Ceausescu otsustas, et günekoloogid peavad hakkama tehastes käima ja naistöölisi läbi vaatama. Loomulikult tehti seda selleks, et naiste seas hirmu külvata. See oli tõeline mõnitamine. Mina käisin suures tehases Prašovi lähedal. See oli tohutu suur nii nimetatud jalgratta tehas. Tegelikult teadsid kõik, et seal toodetakse relvi ja laskemoona, padruneid mürske suurtükke ja naisi oli seal väga palju tööl. Igal teisipäeval tuli mul 2 tunni jooksul kella 12-14 vaadata läbi 40-60 selle tehase töölist. See oli raske. Seda ei tehtud ju nende naiste endi soovil. Küsisin kord ühelt neist, mis siis juhtuks, kui ta jätaks läbivaatusele tulemata. Ta vastas, et jääks sel juhul kuu palgast ilma.
Ehkki arstid ja nende seas ka doktor Saint-Gergin võtsid naistel proove ka emakakaela vähi avastamiseks ja tegid kindlaks muid naiste haigusi, teadsid kõik nende läbivaatuste tegeliku eesmärki. Ma teadsin, et see oli üks suur fars, sest ma ei saanud nendelt naistelt võetud emakakaela vähi proovidele mitte kunagi vastuseid. Me pidime neid naisi läbi vaatama selleks, et avastada rasedusi ja sellisele läbivaatusele oli neid kõige lihtsam sundida nende töökohal, tehases. Seetõttu olen ma üsna kindel, et need naised vihkasid meid, kuid mina püüdsin kõigest hingest oma tööd teha ja jätsin mitmed avastatud rasedused oma aruannetesse märkimata. Lisaks avastasime vähki ja teisi haigusi, mille ravimisel saime neid naisi aidata. Nende läbivaatuste korraldus aga oli tõeliselt sürrealistlik. Naised käisid läbivaatusel kahe kaupa. Nad tulid meie juurde lõunapausi ajal, tööriided seljas. Nad võtsid oma alakeha paljaks, aga neil ei olnud mingeid kitleid, mida endale ümber tõmmata. See nägi välja nagu groteskne ballett. Vaesekesed pidid seisma pool alasti palja jalu külmalt sement põrandal ja ma mäletan, et seda kõike jälgis Ceausescu terav pilk seinal rippuvatelt portreedelt. President oli põhimõtteliselt Rumeenia arstid riigi omandiks kuulutanud. Kõik nendesse künekoloogilistesse läbivaatustesse puutuv oli maskeraad ja ma tunnen ennast sellepärast siia maani väga halvasti. Nende eesmärk oli puht poliitiline. Igakord jäi läbivaatusruumi maha aluspesu ja sukki, mida keegi kunagi ei tulnud tagasi nõudma. Kõik käis ju väga kiiresti, sest kella kaheks pidi läbivaatus olema lõppenud ja naised tagasi tööpostil. Põhimõtteliselt puudus toonases sõnavaras koht sõnadele privaatsus, intiimsus. Naistel oli ääretult alandav neid läbivaatusi teha ja ma olin sunnitud seda kaasa tegema igal teisipäeval, mil pidin jälle sinna minema. Prašiva Neagut sunniti günekoloogilisele kontrollile tema töökohal Bukarestis. Iga 3, 4 või 6 kuu tagant tuli käia kohustuslikus korras naistearsti kontrollis. Igast osakonnast kutsuti kaasa 3 või 4 tüdrukut. Meid viidi läbivaatusruumi ukse taha ja läksime ükshaaval sisse. Arst vaatas meid läbi ja ütles siis, kuidas meiega lood on. Kartsime tohutult rasedaks jääda ja saada töö juures arvele võetud, sest sellisel juhul ei olnud muud võimalust kui sünnitada. Meil ei olnud teist valikut. Kord juhtuski, et ma olin rase ja see avastati. Mind saadeti üldarsti juurde, kelle kätte jõudsid kõik tehases läbivaatusel käinud ja rasedana kirja pandud naiste andmed. Need läbivaatused olid ääretult häbistavad, kuid mida me saime teha? Friidest lahtivõtmine oli kohustuslik. Mõnikord õde käratas mulle, et ma kiiremini riidest lahti võtaksin ja laua peale roniksin, sest arst ootab minu järele. Õed olid ebaviisakad. Üks neist ütles kord, et ärgu ma loivaku, raiskan doktori aega ja teised tüdrukud ootavad ukse taga. Ka arst karjus mu peale, kui ma tema meelest laua peal kuidagi valesti lamasin. Nad sõimasid mind igaveseks maitsiks, kes peab end üleval, nagu oleks laudas sündinud. See oli nii hirmus, et ma ei julge tänaseni arsti juurde minna. Prašiva Neagu oli vaene töölisnaine, kes elas Bukarestis äärmiselt viletsa suberikus. See oli üüritud savimaja, millel oli paksust papist katus. Kui vihma sadas, siis katus laskis läbi. Öösiti lülitati majas elekter välja. Vett tuli tuua tänaväärsest kaevust. Prashivaneagu abiellus ja sünnitas kolm last. Ta töötas mööbliriiet tootvas vabrikus ja sai seal väga viletsat palka. Kuna suuremat osa toiduaineid välja arvatud leiba jagati normide alusel, oli kogu perel väga raske toime tulla. Viimane asi, millest naine sellistes oludes unistas, oli veel rohkem lapsi, keda toita.
Kui Ceausescu tahtis, et inimesed saaksid võimalikult palju lapsi, siis tahtis ta neid piinata. Meil polnud ju lapsi millegagi üles kasvatada. Toitu oli vähe ja elamine ülimalt kitsas, nii et elasime ühes toas kolme või neljakesi. See määrus oli ääretult ülekohtune. Ta oleks pidanud lubama inimestel saada nii palju või nii vähe lapsi, kui nad ise soovisid või said endale lubada. Ceausescu tahtis, et riigi elanikkond oleks suur, kuid ta ei mõelnud üldse sellele, kuidas tema alamad oma eluga toime tulevad. Mina pidin tegema paar aborti ja kannatasin selle pärast väga.
Doktor Adrian Sangeorjan. Riskist hoolimata salajaste abortide arv aina kasvas. Gynekoloogid, teiste seas ka Brasovi haiglas töötanud Adrian Sangeorjan, pidid tegelema juhtumitega, kus midagi oli läinud viltu.
Kui naine ei taha last saada, siis ei saa keegi takistada teda aborti tegemast. Ta teeb kõik, mis ta vähegi suudab, et rasedust katkestada. Ceausescu tahtis, et me paljuneksime nagu jänesed, kuid ta ei teinud midagi selleks, et meie elatustaset tõsta. Elu Rumeenias muutus üha raskemaks ja seda eriti pärast 1979. aastat. Pärast 1984. muutus see välja kannatamatuks. Olukord oli nii lootusetu, et ilmselt pole Rumeenias ühtegi suguvõsa, kus mõni naine ei teinud nendel aastatel salaja aborti. Ma aitasin paljusid naisi. Saatsin nad Bukaresti, kus mul oli üks sõber, kellel omakorda oli üks sõber, kes tundis ühte gynekoloogi ja kes tegi aborte enda juures kodus. Taevale tänu, et siiski leidus selliseid arste, kes seda teha julgesid. Isegi siis, kui nad tegid seda vaid raha pärast, tegid nad seda ikkagi professionaalselt. Ala lõpmata sattusid haiglatesse naised, kes olid lasknud aborti teha mitte arstil, vaid mõnel lihunikul, ja kelle elu selle tagajärjel ohtu sattus. Mõni nädal suri haiglas 3-4 naist. Kui nad kõik korraga haiglasse sattusid, siis tekkis tunne, nagu tegutseks linnas sarimõrvar. Sangeorjan nägi väga erinevate koduste abordimeetodite tagajärgi. Kõige sagedamini kasutati kummist kateedrit, mida haiglates kasutati enamasti kusevõide viimiseks. Neid sai apteegist vabalt osta. Selle kateedri ots lükati emakasse ja siis süstiti sinna vooliku kaudu igasuguseid aineid, nagu näiteks joodi, piiritus, glükoosi, lahust, kummeli teed või kuuma vette segatud sinepit. Saime aja jooksul teada, millised kasutatavad ained on kõige ohtlikumad, sest need imbuvad soolte kaudu verre ja rasedus katkeb mürgistuse tagajärjel, mis on hullemast hullem. Kui midagi läks õige viltu, siis suri naine kahe päeva jooksul. Mäletan, et leidsin kord ühe naise emakast kraadi klaasi otsa, mille sees oli äärmiselt mürgine elav hõbe. Mõni oli pistnud emakasse külades väga populaarse pelargooni varre. Kui me selliseid asju leidsime, siis viskasime need loomulikult prügikasti, aga nii, et keegi ei märkaks. Saint-Georgian meenutab, et Brašovi haigla günekoloogia osakonna palatid olid pidevalt täis patsiente, kes olid rikkunud valitsuse määrust number 770. Üks meie haigla suurimaid palateid oli ette nähtud nendele patsientidele, kellel oli abordi tagajärjel tekkinud veremürgitus. Ehkki see oli tõesti suur palat, oli mõnikord igas voodis korraga kaks või kolm naist. Tegime seal hommikuti ringkäigu koos kahe või kolme teise arstiga, kellel oli alati korraga 30-40 patsienti. Kutsusime seda palatit surmaoruks, sest sinna jättis oma elu väga palju naisi. Kõiki haigla günekoloogia osakonda saabunud naisi käsitleti kui võimalike seaduse rikkujaid. Neid kahtlustati raseduse katkestamises. Kuna ultraheliaparaate ei olnud, kasutasid haiglad raseduse tuvastamiseks kärnkonni. Raseduse ajal sisaldab naiste uriin nii nimetatud rasedushormooni. Kui süstida raseda naise uriini isasesse kärnkonna, tekivad konna uriinis spermarakud, mida on kerge avastada. Seda tuntakse gallimainiini reaktsioonina. Test näitab juba kahe nädalast rasedust. Testi tulemuste ootamine aga võttis aega ja nii võisid need naised, kes ei julgenud abordi tegemist üles tunnistada ega saanud seetõttu vajaliku ravi, verest tühjaks joosta. Ehkki patsientide elu oli ohus, riskisid ka arstid neid abistades võimalusega karistada saada. Need, kes otsustasid siiski naisi aidata, pidid tegema seda erakordselt ettevaatlikult, et mitte vahele jääda. Keelatud oli panna emakasse spiraale või sulgeda munajuhasid. Kuid mitmed arstid, nagu ka Adrian Saint-Georgian, siiski tegid seda. Tavaliselt tehti seda keisri lõike käigus. Loomulikult tegin ma seda vaid siis, kui naine seda palus ja see ei kajastunud üheski dokumendis. Kõik jäi minu ja patsiendi vahele. Mõnikord piisas lihtsalt märguandest, žestist. Mulle meeldib lapsi ilmale aidata. Laste sündimine tähendab minu jaoks elu, elu andmist ja õnne. Aga neil aegadel ma mõistsin, et Rumeenias on see kõik rajatud väga valedele alustele. Ma tõesti ei tea, kui palju naisi võis surra. Arvan, et see arv võis olla umbes 10 000. Sajad tuhanded naised jäid sandiks, kuid nad vähemalt jäid elama. Palju muret valmistasid koputajad, kelle julgeolek oli värvanud haigla personali hulgast. Oli täiesti tavaline, et mõne õe, koristaja või mõnikord ka arsti käest vihje saanud miilits jõudid haiglasse üsna peapärast patsienti, keda kahtlustati abordi tegemises. Haiglas olid pidevalt valves miilitsamehed, kelle ülesanne oli paljastada seadust rikkunud arste ja patsiente. Adrian Saint-Georgiani suguste arstide elu tegid nad väga raskeks. Teadsime, et julgeolek hoiab meil pidevalt silma peal. Majas passiv miilits võis igal hetkel kuhu tahes sisse astuda. Ta kandis nagu meiegi valget kitlit. Ja loomulikult me kartsime teda. Me ei tohtinud sulgeda patsientide munajuhasid ega neid muul moel steriliseerida. Kui keegi oli andnud mingigi vihje, siis võis miilits isegi keset lõikust operatsioonisaali astuda. Mul oli seda väga raske taluda. See oli täiesti lubamatu käitumine. Ma tundsin nii mõnelgi korral operatsiooni ajal oma kuklal miilitsa hinge õhku. Ta seisis otse mu selja taga ja vaatas, mida ma teen. Samal ajal vajasid mõnikord Sange Orjani abiga julgeoleku mehed, kelle naised olid samuti hädas karmide reeglite täitmisega. Niigi raske olukorra tegi veelgi hullemaks see, et koos riigi majanduse vabalangemisega tabas haiglaid, ka Brašovi haiglat 1989. aastaks tõsine ravimite puudus. Määrus 770 tühistati päev pärast Ceausescude hukkamist. Rasedad naised vallutasid meie haigla, meenutab Sangeorjan. Kella 8 hommikul kogunes aborti nõudma 400 või 500 naist. Meil lihtsalt polnud jõudu nende kõigiga tegeleda. Mäletan, et mõned nende seast purustasid klaasukse. Püüdsime tekitada mingitki järjekorda ja otsustada, keda tuleb aidata samal päeval, keda mõnel teisel. Mõnda aega tegime 100 aborti päevas.
Mein Name und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten! We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. A bientôt.